Здравейте! Огромно удоволствие за нас е да ви направим съпричастни с първото ни събиране в Бургас. Аз имам една теория за истинските неща, че всичко истинско започва от дом. Всичко истинско започва от семейна атмосфера, която осигурява бъдеще, качествено, истинско, за това, което предстои, това, което сме планували, това, което мечтаем. И аз съм щастлив, че мога да ви направя съпричастни с това, което Бог започва да прави в Бургас. Много от въпросите, много от плановете, много от това, което предстои, сме го оставили в ръката на Бога с идеята, че колкото повече ни се иска да постигнем, да добавим, да реализираме, често ограничаваме Господ. Затова искам да ви кажа, че това, което Бог започва тук, Той ще го продължи и Той ще го завърши. Идеята на всичко това, което правим, не е просто да събереме и да прекараме страхотно време заедно. Ние прекарваме страхотно време в който и град, където и да отидем. Ние създаваме нещо чрез Словото на Бога и това е бъдещ духовен дом за децата ни. Бъдещ духовен дом за тези, които искат да станат част от това общение. За тези хора, които търсят семейна духовна атмосфера. Така че затова сме тук. Не просто да прекараме едно време в едно общение, едно делене, душите им да се успокоят заради вниманието, което получаваме, заради това, че можем да споделиме на някой, който ни слуша, който дава всичко от себе си да ни разбере, който е съпричастен с нас, ние вярваме за повече. Духовният дом е характерно не, че има покрив да послуни, а има принципи, с които да съгради хора, изгради децата. И затова ние вярваме като хора, които са се посяли вече в духовен дом, че живота ни не е себецентричен да оцелеем ние и да бъдем спасени. Най-себецентричният живот християнски е аз да бъда спасен, аз да оцелея, ако щете. Вярваме, че посвещението ни един към друг в духовния дом прави духовния дом качествен. Никой дом не издържа, ако има себецентристи, егоисти вътре, които се фокусират върху себе си. Ако човек се фокусира върху себе си, действията, желанията му дори, са фокусирани върху това аз да се чувствам добре. Аз да бъда спасен. Аз да постигна това, което искам. Най-големият успех на човек се дължи на това, че този човек, който иска успеха и вярва, че ще успее, се фокусира върху успеха на човека до себе си. Инвестира в него. Инвестира време, усилие. Колкото повече инвестираш в хората, които Бог ти е дал, толкова повече успяваш ти. Защото вратите, които Бог ни отваря за да успеем, са много, много в повече от тези, които се опитваме да блъскаме по-човешки, за да се отворят. И искам да деля този момент, понеже е паметен. Аз рядко казвам, запомнете този момент, запомнете това слово, запомнете това общение. Не защото ни ценя този момент. Аз знам, че всеки момент е значим, когато сме заедно, без изключение. Ще говорим за видове кафе и в това да вложим цялата си грижа, да предадем това, което знаем, за да може някой да пие хубаво кафе. И в този разговор има, поради близостта в духа, има страхотно усещане, удовлетворение, щастие за това, че сме заедно. Разбирам го. Но когато говоря за паметен момент, говоря за един момент, в който започва нещо ново. Тоест, отваря се нова страница. Стартира се нещо ново. И за мен, нещата, които започват в дом и са нови, те вече са благословени от Бога. Причината за това е, защото Бог създава този дом. Изпраща ни в този дом, инициатира нещо ново в този дом и понеже той е инициатор на всичко, което се е случило въобще и се е създало, продължението вече е благословено. Това не означава, че няма да се молим за дома тук и да го развиваме, да посвещаваме себе си, да даваме от себе си, напротив. Но когато знаем, че нещо е благословено, не се чувстваме, че то е непълноценно, хилаво, погледнато по-човешки и започваме да се молим да стане силно и голямо. Помислете, когато се молим за децата ни, ние не се молим да бъдат нещо повече от това, което са в момента. Защото ние вярваме, че те са повече. Разбирате ли за какво говоря? Ние вярваме, че те са повече. Нашата молитва е: Господи, пази ги. Отваряй му ума. Давай им вяра да вярват, че са това, което ти си ги създал. Тоест да го виждат, да го вярват, да го устояват, да ги пазиш, да не би света да отнеме вярата им, да отнеме борбеността им, като им отклони вниманието върху незначителни или вредни неща. Вярваме, че е благословено това начинание. Дълбоко в себе си нямаме амбиции. Амбицията е или то духовен кариеризъм, където събираме се в дом и казваме: абе, нещо не е както трябва. А друго си е повече хора, друго си е в зала. Ако човек не може да износи начало и в началото не е уверен, че това е достатъчно, че това е пълноценно, че това е истинско, започва да си влияе от моделите, които другите предлагат. И когато си влияем от модели, които другите предлагат, неволно влизаме в техния начин на правене на нещата. В момента, в който се събереме в дом и сме двама и трима, събрани в Господното име, за мен това е достатъчно, не защото омаловажавам места, където има повече хора, а защото Библията казва така: двама и трима събрани в моето име, аз съм сред тях, казва Библията. Това означава, че ако човек се фокусира върху числеността и мястото, като място за събиране, започва да влиза в модел, който не е автентичен, не е негов, а е съобразен с преценката на други, виждането на други. И започва едно ниволно състезаване, сравняване и губиме най-вече нашата автентичност и удовлетворение от началото. А искам да ви споделя няколко неща. Ако мога въобще да ги обобщя в тема и да сложа на съдържанието тема, това е първа стъпка. Или първа стъпка в нещо ново, нещо различно. Нещо, като казвам различно, за мен различното е според спецификата на мястото. Според хората на това място, но еднаквото във всички тези места, на които ние служим с Вени, е семейния дух и семейния климат. Словото, което доминира над нуждите ни. Тоест, ние не се събираме, за да запълним нашите нужди. Опита ми показва, че не можеш да запълниш и удовлетвориш нуждите на хората. Ако се фокусира върху това, ако те са в църква заради това, не можеш да го постигнеш. Каквото и да правиш, колкото и много да дадеш от себе си, винаги ще е недостатъчно. И най-интересното е, ако действаш, задоволявайки нужди за едни, за други може да бъде твоето действие проблем, защото не отговаря на техните нужди и изискване. Така че А в момента, в който задоволяваме и сме фокусирани върху нашите нужди, когато се събираме, нещо не е наред. Събираме хора, които идват за да получат, които идват да запълнят нуждите си, които идват за да могат да вземат. Семейство не е това. Най-успешните семейства, най-качествените семейства са тези семейства, където първо родителите, после децата имат разбиране, че са тук на това място, за да могат да дадат себе си. За да могат да участват. Първото нещо, което искам да споделя е нашето разбиране какви сме ние, за какво сме създадени. Дали сме създадени да следваме вече готов модел, където преди еди колко си години са се събрали хора, сформирали са църква, направили са, вече всичко е много на ниво до украсяване, т.е. вече е съградено. Или сме хора, пионери, които казват, искам да бъда част от нещо, което се създава. Разбирате за какви различни хора говорим. Едните искат на готово, другите казват не. Не, че няма да се чувствам добре, когато вече е направено, но аз съм готов да пожертвам, буквално думата е пожертвам себе си в... Здравей. Да пожертвам себе си буквално, за да стана чава сега. Веднага ви давам пример. Вавилон притежаваше хората на Израел. Понеже ги бяха поробили, взеха хората и ги притежавах. Нека да ви кажа как Вавилон притежава хората. Не ги притежава както Египет, когато робуваха буквално, бяха черноработниците на Египет, които да строят. Вавилон ги притежаваше като потенциал. Казва се, че Вавилон е била водеща икономика. Ако можем сега да го оприличим, бихме казали технологичната столица на света, буквално, където всичко е топ, е там. Но за да се случи това, да стане Вавилон толкова успешен, му е нужен човеко-ресурс. Този човеко-ресурс не може да се роди във Вавилон. Трябва да бъде взет от превзетите нации. Трябва да бъде извлечен като потенциал и да бъде вкаран в системата Вавилон, за да може Вавилон да преуспява. И тъжното е, че има хора, които мечтаят да бъдат част от тая система в Вавилон. Дори да не са поробени, те си казват, там е успеха. Аз искам да бъда там. Готов съм да дам живота си за този духовен, технологично духовен успех. Тъжно е, защото тая система казва, ние сме значими. И ако ти дойдеш при нас и дадеш потенциал, ще стане значим. Твоят живот ще стане стойностен, значим и буквално ти ще бъдеш удовлетворен човек. Така че ако дойдеш при нас, живота ти придобива смисъл. И системата Вавилон казва, ако влезеш в нашите модели, нашия начин, и ще дадеш потенциала, тая система ще стане още по-успешна заради теб. И ти кажеш, леле, най-накрая някой да види потенциала в мен, да го признае и да ми каже, тая система е успешна заради теб. Тоест, ти имаш дял. И хората си мислят, че ще бъде значителен животен, понеже имат дял в успеха на една буквално система, която повече е да покаже на Господ, че можем сами, отколкото да признае Него за цар. И забележете, Божия народ бива освободен от тая система, което е много интересно, защото ако те не бяха роби в системата, нямаше да има нужда да бъдат освобождавани, нали? По пъчна логиката, само онзи, който е затворник, роб, той бива освобождаван. Системата много по-добре познава, че те владее и ти им робуваш, отколкото самия ти осъзнаваш, че си роб на системата. Хваща ти за какво говоря. Ти се чувстваш добре там. Ти се чувстваш пълноценен. Обаче системата знае, че тя съществува заради тебе, заради потенциал, заради твоята духовна енергия, която даваш. Да вкарваш силите си, времето си, живота си даваш за тая система. И във видимото тая система ще направи едно неделно богослужение, което ще впечатли даже у нея, които не вярат въобще в Бога. Ще чуят музика, ще чуят споделяне на слово, което не мога да го отрека, че е Божие слово. Но така поднесено, че да задоволи душевните нужди на човека. Тая система изглежда много впечатляваща, но има един минус. И този минус е, че хората там не са свободни. Просто не са. И забележете, понеже не са свободни, идва цар, който Бог влага в сърцето му да освободи Божия народ. Тоест, Бог иска Неговия народ да бъде свободен. Най-хубавото на свободата е, че се тръгват само онези, които осъзнават, че са робували. Хващате ли за какво говоря? Само онези, които осъзнават, че са били в робство. Ако някой не е осъзнал, че е бил в робство, той няма да бъде истински в това, което трябва да се изгради за напред в различно място, в ново начинание и ново начало. И ето история как продължава. Понеже е позната, съм я говорил, няма да говоря с подробности, само ще кажа, че всъщност една много малка част от тези, които бяха във Вавилон, затворени в системата, излязоха, за да се върнат в разрушените си домове, разрушения си град, разрушения си дом, разрушените стени и да живеят лишени от всякакво удобство и от всичко онова, което им гарантира успех и удовлетворение. Системата, колкото повече време прекараш в една духовна система, която държи в робство хора, толкова повече системата прави хората като себе си. Най-голямата грешка и това такова изказване твърдозно го наричам, е човек, който казва, аз съм в неправилна система, но там съм, за да променя. И тези хора стават жертви на една кауза, която е изгубена. И затова никой от тези, които осъзнаваха, че робуват във Вавилон, не останаха във Вавилон с идеята да променят системата. Нито един. Всеки, който осъзна, че е робувал и е страдал от това, че знае, че робува, това не е мястото. Има опресия. В успеха има опресия. Тоест, колкото и да успяваш професионално, ако душата ти не е свободна, ти не си щастлив, ти не си свободен. И душата на колкото и да има негативно изказване за българския народ, истината е, че българин има свободна душа. Ако си мислите, че не е така, един българин, който е осъзнат, че е свободен, закарайте го в една Америка и той ще каже, не мога да живея тук. Защо го казвам? Защото ако свободата ти, душевната свобода, духовната свобода ти е по-ценна от материалния успех, ти си свободен. Но ако не успех ти е по-важен от свободата, която е в тебе, ти доброволно ще станеш роб на нечия система. И затова много от Божия народ останаха в Вавилон и не излязаха, защото успехът беше по-важен от свободата. Истината е, скъпи хора, че когато живееш в свобода, свобода завещаваш. Когато живееш в робство, завещаваш на децата си. Ти ги обучаваш как да бъдат качествени роби, ако си в част от тая система, която ти изсмуква, която ти взима за незададеност. Не ме разберете погрешно. Системата, която ти използва, ти взима като потенциал. И се старае да не те накара се почувстваш като даденост, а да се почувстваш значим. За да можеш да останеш. Защото в момента, в който се чувстваме като даденост, ни не взима за даденост, ние се оглеждаме кой път да хванем и да избягаме. Та, връщайки се в разрушени се домове, тези хора се връщат не просто за да, как има една приказка, да си умреме свободни, нали? Смисъл, отиваш някъде, няма значение как ще живееш, важно е да умреш свободен, нали? Не това. Те се връщат с идеята, че на това място на разрушение могат да създадат нещо ново. Но не могат материално, не могат физически, не могат и емоционално. Човек, когато се върни като нямащ, като ограбен, като победен, всъщност не сте ли се замислили, че когато се връщат от плена в Юда и виждат града разрушен, не са се почувствали имащи? Не са се почувствали удовлетворени от към това да кажат, прибрахме се от дома. Много хубаво. Няма го душевното усещане за душевен комфорт, няма го това усещане, това е моя дом, сега тук ще си запаля каминката, си седна, ще каже, как мечтах да се прибера от дома. Душата не се чувства по този начин. Душата е измъчена от гледката, от разрушението, от липсите, от това, което няма. И много хора си мислят, че за тях правилната крачка трябва да бъде свързана с снабдяване във всяка област. Тоест, ако Бог има за тебе крачка напред, непременно ще осигури всичко, за да се почувстваш абсолютно благословен във всяка област. Тоест, правиш крачката и доказателство, че е Божията воля, снабдяването от Бога. Но Библията не казва така. Библията казва, те отидоха и нямаше нищо. Буквално. Не само нямаше, а това, което имаше, беше разрушено. И тези хора се връщат и осъзнават, че нямат ресурса материален, физически имат, могат да го направят, но нямат материален ресурс да възстановят стената и живеят там при разрушена стена. И когато братята на Неемия дойдоха при него и му казаха, хората живеят в голям укор и тегло. Укор е обвинението и подигравките на другите срещу тях, а тегло е от това, което най-много ги измъчва е, че нито домове, нито храм, нито стена съществува качествено. Забележете, когато правим първата крачка към нещо, което е ново и различно, това не означава, че ни чака голямото снабдяване и големият успех. Първият сблъсък с реалността на душата говори, не на духа. Защото душата не вижда с очите, които ние виждаме, вижда реалност, вижда липсите, вижда разрушение, вижда какво няма. Това вижда душата. В духа ни се съдържа вярата, че ние да променим това. Не да чакаме на готово. И това, което Бог искаше от тия, които са върнали, не беше да намерят материали да възстановят стената. Не това Бог искаше от тях. Искаше, когато дойде Неемия, изпратен в това място и им каже да я съградим стената, те да станат и да кажат, нека да я съградим. Това искаше Бог от тях. Разбирате ли? Понякога не се иска, че Бог иска да си намериш материалите, да осигуриш всичко, за да покажеш, че ти си човек. Нали знаете какъв е модела на фирмите? Шефа казва, намери начин. Нищо друго не го интересува. Ти ще намериш ресурсите, ще намериш начин, ще го направиш, ще събереш хора и ще го направиш. Ще отидеш при него след няколко дена и ще му кажеш всичко изпълни и той е доволен. Нали разбирате каква е разликата? Истината е, че Бог искаше просто от тях да кажа да станем и да градим. Това искаше. ресурса винаги идва, когато има покорство. Когато има някой, който да каже, аз съм човек, не да търсиш друг, аз съм човек. Първа стъпка за теше да се върнат, за да се градят. Не да оцелеят. Никога Бог не ни кара да правим първа стъпка за, към някъде, към нещо, някаква дестинация или към някакво ново начинание, за да оцелеем. Няма оцеляване в Библията. Това е дума, която показва посредствен начин на живот. Исус казва, дойдох да дам живот, живот и той изобилно. Точка по въпрос. Може да искаш да добавиш, така е, но това ще стане след време. Нали? Това не е вяра. Това е отлагане на живот в изобилие. Искам да подчертая, че живота в изобилие не е да имаш всичко, което искаш. Живота в изобилие е да бъдеш свободен на място, на което Бог ти изпраща. Да бъдеш свободен, да отидеш като свободен. Да не отидеш като, ама какво правя тук? Как можах да се върна от Вавилон в Юда, при положение, че тук не виждам смисъл да живея. В момента, в който живеем в укорите гло, се казваме, аз май сбърках. Нали? Напуснах комфортното си място, напусках удобството, което имам. И на мен би ми било по-човешки по-леко да пътувам 30 минути до залата в Пловдив, отколкото няколко часа до тук. По-човешки говоря. По-малко изморен, така в кондиция. Да, в Елхово да не говориме. Но каква ми е мисълта? Мисълта ми е, че ако винаги се фокусираме върху цената, която плащаме, колко е голяма и колко много ни струва, не сме хора, които сме готови да правим крачки към неща, които изглеждат като май се прецаках. Нали? Сеща, че са за какво говоря. Точно ситуацията. Първата крачка говори много за теб. Повече, отколкото си мислим. Не правя първа крачка към църква, събрание, където някой вече е създал нещо. А правя първа крачка към място, където създаваме от нулата неща. Отиваме и започваме да градим. Събираме се няколко човека, свързани в семейни духовни взаимоотношения и казваме къде да направим първата копка. Това всъщност правим. Спомням си колко предложения имахме за съзвени в годините да пастируваме други църкви, които са много големи, готови. Хората са там, отиваме, харесват ни. Дори когато се отказахме от места, хората плакали на това място, когато сме отказали да приемеме. То привързани. Абе, имаш хора, които те харесват и обичат. Предложения за служение извън Елхово. Много. Не сме приели нито едно. Защото ние със Вени вярваме, че сме пионери и не сме хората, които ще следват чужди модели, създадени от хора, предложени като развитие. За нас най-голямото развитие е отиди да направиш първата копка някъде. Първата копка, за нея дори мутиката сме нямали, дори лопатата сме нямали. Ако ме разбирате правилно. И в един момент разбираш, че за това си създаден. Както казах, има два вида хора. Едните искат да отидат на място, което някой вече е съградил, създал нещо и те искат да бъдат значими заради повечето хора там, които ще ги чуят какво могат, какво знаят. В толкова много хора със сигурност ще намерим някой, който да ни е по-близък от тях, т.е. и при нужда. Т.е. някак си сме привлечени от това, че няма да губим време, няма да се бъхтим, да градим, а вече отиваме на готово. Колко хора излязаха от България да работят навън, защото не искат да се трудят да създават нещо ново, искат да отидат на вече създадено и готово, което да им осигури по-добър живот. За мене има разлика понякога между добър живот и стойностен живот. В старание си човек да осигури по-добър живот, е готов да направи компромис със себе си много големи. Но в желание си да има уникален живот, стойностен, значим живот, е готов да направи много жертви. Висока цена да плати, да направи много от себе си и това да направи живота му по-стойностен. Та втората група, нали, от хора са тези, които са готови да се върнат от плена и да кажат да станем и да градим. Тези хора ви трябват и като приятели, и като духовно семейство, и като партньори в начинание. Те са ресурса, който Бог ви подарява, за да преуспявате във всичко, що вършите. Тези взаимоотношения са безценни. Ние ги наричаме, тая среда я наричаме духовно семейство, с идеята, че само семейството обяснява най-точно какво означават истински взаимоотношения. Нали разбирате? Семейството най-точно обяснява какво означават истински взаимоотношения и истинска среда. А хората без истински взаимоотношения, без истинска среда, започват да създават общности, форуми и така нататък помежду си, за да могат да вкусят поне малко от тази семейна атмосфера, която им липсва, която имат нужда. И по интереси, по желания и така нататък хората се сформират на групи, за да могат да се докоснат, макар и малко, до нещо истинско. И това е семейната среда. Господ ни е дал не просто да се докоснем, а да я притежаваме, да я усещаме постоянно, да живееме свързани с тази среда. И аз вярвам, че това е църквата. Фокусираме се върху взаимоотношенията, върху изграждането, но не с оне начиск, където е да, може да станеш част от духовния дом, обаче трябва да настъпят някои промени в тебе. Трябва да отговаряш на определени условия. Господ казва, обръща се към хората и казва: елате всички такива, каквито сте. Отрудени, обременени, елате. Идеята на поканата на Господ е, че Бог не се интересува какъв си в момента. Не се влияе от това, което си в момента, а се влияе един от любовта си, която изпитва към теб. Искам да го чуете това. Бог си влияе единствено от любовта, която изпитва към теб. Тя е причината да ти привлече към себе си, да ти извика, да ти покани, да те обича, да те обгрижи и да можеш ти да съществуваш чрез него и това да бъде твоето щастие и удовлетворение. Поради тая причина или поради този факт, не успорим, ние следваме същ пример. Никой няма да бъде преценен, претеглен и по някакъв начин дефиниран духовен ли е, не е ли, какъв е точно. Всеки ще бъде обичан, защото любовта е единствената причина нещо да съществува на тая земя. Нещо да го има. Любовта, която получава детето и любовта, която дава. Това осмисля живота му. За много хора това не е нещото. Трябва да успее, трябва да материално, трябва професионално, трябва еди кво си, в спорта ли къде ще проби някъде да може живота му да бъде значим. Но истинският родител казва на детето: ти си значим или ти си значима, защото аз ти обичам. Точка по въпроса. Ние вярваме в това християнство, където значимостта, уникалността е повлияна, създадена от Божията любов. И съответно от нашата любов, която ние му даваме, знаейки, че сме създадени за да обичаме, а не за да постигаме неща. Постигането на неща е следствие. Имаше един друг случай, интересен, в Библията, където Бог каза на Авраам: излез от земята, която си, дома си, там, където всичко си построил с години, забогатял си, защото аз съм ти благословил, притежаваш имоти, къщи, за да може да вкара всички тези успехи в тия къщи, говоря за материалните неща. И Бог му казва, излез от там. Това изглежда като по-човешки, нали, говоря. Ей, тук не можа да успееш както трябва. Явно другаде ще ходим да те учи да успяваш. Въобще не го видя така Авраам. Авраам беше настроен, настройката на неговия ум, душа и дух бяха, ако Бог каже тръгни, аз тръгвам. Ако Бог каже спри, спирам. Без въпроси. Някои хора си мислят, че колкото повече въпроси задават, по-са умни, по-са разсъдливи, по-пресмятат нещата, повече ги преценяват добре. Въпросите, които Авраам нямаше, говореха много за него. Говореха за сърцето му, за доверието му към Бога. И затова казваме, че Авраам стъпи. Първата му стъпка беше в неизвестното. Много не си иска Бог да някакси да ни обгрижи от към обясняване, от към убеждаване, от към повече време, за да вземем решение. Въобще така, такъв тип грижа да ни даде, където да се почувстваме някакси по непритиснати. Разбирате ли, че когато Авраам тръгна, не се чувстваше притиснат, че трябва да тръгне. Не се чувстваше притиснат, че трябва да тръгне по-скоро. Или когато Бог му каже, че Бог не му дава време. Да се подготви, да осмисли, да прецени. И затова се казва, че Авраам с вяра излезе. Авраам с вяра направи първата крачка. Авраам с вяра продължи. Авраам с вяра се засели. Еди къде си. Най-чистата форма на християнство не е да вярваш, че Бог съществува, евентуално ще ти благослови, ако заслужаваш. Най-чистата форма на християнство е доверието в Бога. Ама не това доверие, което му даваш на думи, а пък вътрешно съмняваш. Нали? И поне 1% съмнение. Нали? Сме хора все пак. 1% е допустим. Говорим за доверието, където детето има към родителя, което е малко. Нямате си идея, това дете малкото, което си мислите, то не разбира всичко. Нямате си идея какво доверие изпитва към вас. Нямате идея. Просто това ума ви не може да го събере, защото е нелогично. Доверието според големият човек ние, трябва да го придобиеш, да се докажеш, да си показал много пъти, че може се разчита на тебе. Тоест, в годините да не се издънил. Е така да го кажа. Докато това дете изпитва доверие, което няма нищо общо с вашето разбиране за придобиване и даване на доверие. То просто го прави като част от него. Това дете има, сякаш, че то е цялото му сърце е запълнено с доверие. Разбирате ли? Сякаш то съществува чрез доверие. В момента, в който спре да се довери, това дете изпада в ужас. Разбирате ли? В момента, в който не може да се довери, то не може да съществува като психика. Хващате ли за какво говоря? Не може да продължи да съществува като то се срине тотално. Децата съществуват чрез доверие, което е необяснимо за възрастния човек, обаче невероятен пример за връзката ни с Бога. Каква да бъде? И това дете не се разочарова, когато падне, понеже ви не сте го държали за ръката. Хващате ли сега това? Не се разочарова от вас. Не си казва, аз съм доверен на моя родител, а той не ме спаси, не ме хвана за ръката, не ме предпази от падането. Знаете ли колко е чисто доверието, когато не е свързано с нашата наранима душевност, с нашата вече наранена душевност, или пък с нашата човешкото ни естество, което непрестанно мисли през призмата на огорчението си, на болката си, на нашата резервираност, нали? При него го няма. Затова Исус казва, ако не станете като децата, това не е само как се прощават, примерно, децата. Нали сте видяли как се прощават? Това е уникално. Това е уникално. Как се прощава децата? Те могат да се избият, да се скарат, да не се понасят за секунди и след това да се прегръщат и да играят. И да са тотално забравили това, което се е случило между тях. Не само за това става въпрос и за това, това кристално чисто доверие, което е всъщност кара човека да, възрастния човек, ако го преживее, слиза голям мир в него. Знаеш ли, децата живеят с невероятно голям мир, колкото и да ги виждате емоционално ядосани понякога, плачат, не получават това, което искат. Това не е тяхното перманентно състояние. Те всъщност, заради доверието, което изпитват към вас, имат невероятен мир в себе си. И точно това Христос визира, когато говори да станем като децата. И ние вярваме, че духовният дом е такава среда. Всъщност детето, ако няма семейната среда и родители, то е лишено от, точно от това. И започва да търси обекти, за да даде доверието си. Тия, които учители го възпитават, или място, където се ропиталище, или където ще да е там, се сблъсква с хора, непрестанно детето търси някой, на когото да даде доверието си. Нали? И поради това, че е било разочаровано, пораства, отново разочаровано, злоупотребено е с доверието, което е дал, започва се изкривява това дете. Но всъщност в чистата си форма, първоначалната като малко дете, всъщност то е невероятен пример за това, че човек купнее да даде доверие. Купнее за това. Купнее да потърси някой, на когото да се довери. Купнее за това да някой да му се довери на него. И така, това за мен е духовен дом. Погледнато от тая страна е прекрасни взаимоотношения с Бог съществуват заради духовен дом. Нямаме желание за изява или по някакъв начин да търсиме повече хора да ни гледат, лайкват, въпреки че душата понякога си го иска, нали? Не за друго, ами се чувстваш по-успешен, когато са повече хората. Някакси по... все едно, че правиш нещото по-правилно, защото има повече хора. За мен е важно едно нещо, хората, които идват, да са дадени от Бога. Това е много важно. Да не си ги придърпал ти, да не си ги впечатлил ти, да не си им обещавал ти неща, за да дойдат, да не си ги привлякал с харизмата си даже, защото някои хора са толкова харизматични, че привличат хора към служение, към себе си, но не могат да ги обгрижат и хората остават разочаровани. Мъдростта е да имаш толкова, колкото можеш да обгрижиш. Разбирате ли, във всяка област е така. Семейство, бизнес, каквото щете, толкова, колкото можеш да обгрижиш. И твоето качествено обгрижване е успеха всъщност, а не резултатите, които другите хора ще се впечатлят, ще видят, ще оценят. Нека се върнем на Авраам. Авраам е невероятен пример за доверие и за следване на Бога. Бащата на вярата е наречен, защото в упованието си, което има в Бога, не поставя под съмнение способности на Бога. Нека да го обясня. Съмнението работи по този начин. Или ще постави съмнение върху това, дали колко си заслужил да го получиш, т.е. ще постави съмнение ти колко си достоен, или ще постави съмнение върху това, че Бог това не може да го направи. Нямаме смилостта да кажем на Бог това не може да го направиш, нали? Защото само по себе си си е арогантност и гордост, но насочва много сериозно към нас дали ние сме достойни. И ако не сме го получили, значи не сме достойни. Понякога Бог забавя нещата не за да ни изпита просто, а за да ни научи, че достоинството не е свързано с това, което си получил, а с това, което си. Има разлика. Ако аз се влияя от това, което получавам, в това означава, че аз се влияя от липсите си. Защото моите липси казват, ако запълниш тия липси, или ако ме запълниш самата липса, нали, ако ме запълниш и мене вече ме няма, всичко е наред. Но ако аз остана в тебе, нищо не е наред. И душата си има свои методи, свои начини да придобива неща, за да се запълнят тези празноти. Ето ви пример. Чували сте или казвали сте това: отидох там, видях, чух в тая църква и останах, защото се почувствах добре. Хващате, нали? Почувствах се добре, значи там е моето място. В момента, в който аз не се почувствам добре, това не е моето място. Бог ми каза: бягай от тук. Бягай, спасявай живота си, това не е мястото. Сега си представете как се почувствали Божия народ, който се връща в разрушения град Юда и всичко е съборено. И те се казват: май сбъркахме. Май сбъркахме. Е, знаеме, че е разрушено, ма чак пак толкова. Поне, да, поне няколко къщи, които може да се живее да имаш. Други, че ги оправим. Ама поне сега да се нанесем. Когато си пионер, когато искаш да бъдеш част от създаването, когато искаш да бъдеш част от основата на нещо, не се интересуваш от гласа на душата, който ти казва: ама няма достатъчно, ама тук не може, ама няма как да стане, ама къде е благословението от Бога? Нали се връщам? И всеки, който е покорен, очаква да бъде благословен. Къде е благословението? Дай да го видя. И знаете ли, благословението се крие в смелостта някой да направи първата крачка. Ако можеш да направиш тая първа крачка, ти си вече благословен. Знаете ли защо? Защото си излязал от място на душевен комфорт. Излязал си от робство. Излязал си от заблуди. Излязал си от места, които ти казват: ти си значим заради нас. Заради нашето служение. Защото ние да правим част и ти ставаш част от един голям успех. Като Европейски съюз. И всеки, който се опитва да избяга от този Европейски съюз, е обявен за изключително глупав и несъобразителен. Всичко това хората правят, за да могат да привлекат потенциала. Да вземат най-доброто и да дадат трохи от това, което са спечелили. Духовното семейство не прави така. Не разпределя дажбите на: ти си толкова заслужил, ти си наш човек, на те повече. Не. Храната е на масата. Вземи толкова, колкото вярваш, че можеш да имаш. Какво ще кажете за това? Колкото вярваш, че можеш да имаш. А не толкова, колкото заслужаваш. Защото в ще ти дам толкова, колкото заслужаваш, има наказание. Аз те наказвам за това, че ти не заслужаваш достатъчно, за да ти дам много. И затова ти дам по-малко да се осъзнаеш. Дам ти по-малко, за да кажеш: ей, другия път се старая повече, за да получа повече. Хора, християни живеят по този начин. Те искат да бъдат по-добри, по-изпълнителни, по-постоянни, по-дисциплинирани и каквото щете още, за да може да бъдат благословени повече, защото знаят, че Бог не им дава цялото благословение, защото не го заслужават. Моето разбиране не е такова. Ние постъпваме така дори с децата си, което е отвратително. Не за друго, а защото аз вярвам, че когато детето ти сяда на трапезата, сяда на своята си трапеза в своя си дом. И има смелостта да си вземе това, което иска, и не пита: може ли да взема това, може ли да взема малко повече хляб, може ли да взема малко повече това, че ми харесва. И ти казваш: айде, този път може, ама другия път внимавай, какво правиш. Какъв родител си, ако го правиш? Ние, които сме зли, казва Библията, знаем да даваме блага на чадата си, колко повече небесния ви отец ще ви даде. Представете си, ти, който си родител, ще дадеш на детето си всичко, което имаш, защото знаеш, че е и негово. Има всичко, което е твое. Както казва бащата на големия син: синко, всичко мое е твое. Ни го вярва нещо. Обаче каза, колко повече небесния ви отец ще ви даде. Представете си. Така че днес, ако говоря за трапезата, че взимаш колкото вярваш, това е човешкото виждане, че Бог благославя според колкото вярваш, че можеш да имаш, да вземеш, защото Той е за тебе. Ако големия брат на блудния син, историята е знаем до болка, позната ни, много съм я говорил, ако вярваше, че голямото огоеното теле е за него, какво щеш да направи? Кажете ми, какво щеш да направи? Кажете ми. Ще кажете, абе знам, че е моя, ма не точно. Ако знаеш, че наистина е негово, щеше да го вземе, да го заколи, да се веселят с приятелите, да поканят бащата и всички приятели да благодарят на бащата за това, че има такъв щедър, невероятен син, и да се радват заедно, и да са щастливи заедно. Това е истинския духовен дом. Всичко друго е схема. Как да направим това, за да се случи това? Какво да дадем от нас, за да получим резултата еди кой си, еди къде си? Хора, не се хващайте на схеми християнски, колкото и благородно да звучат, колкото и грижовно към хора да изглеждат, като служение имам предвид. Ние трябва да търсиме нашата лична автентичност. Трябва да търсим пионера в себе си, човека с първата копка, човек, който прави първата крачка, смелия човек. Не онзи, който влиза в готов модел, за да ни се приумори от строеж на ново начало. И казва, аз отивам на готовото. Колко българи са в чужбина и чакат да се оправят нещата в България, за да се върнат. Но не искат да бъдат част от това оправяне. Не искат да допринесат за това. Защото вярват, че с нищо не могат да помогнат. Други са виновни и така нататък. Може да не можеш да повлияеш на икономиката, защото не се занимаваш с това. Но може да се даде щастливо и успешно семейство и твоите деца да наследят принципите, да наследят модела на създаване на успешно семейство. Това им гарантира успех. Това осмисля всичко, което правим. Повярвайте ми. Това, което завещаваме, осмисля това, което правим. И хората трябва да разбира, че не са създадени да търсят неща на готово. Създадени сме да създаваме. Знаете ли защо? Веднага обяснявам. Човекът беше създаден по образ и подобие на Господ. А Господ е Творец. Да създава, да създаде. Ден първи от новото начало, го преди време. Което има много връзка с това, което говорим сега, защото Господ подготвя хората, подготвя нас за това, което предстои. И за нас е важно да не правим компромиси със себе си първо. С това, за което сме създадени, с нашата чиста Христова идентичност вътре в нас. Никакви компромиси. Защото всеки компромис, който съм го направил, понеже не вярвам, че мога повече, не ми позволява да се развивам, да живея истински, да бъда щастлив. Това, което днес споделям, реших да го споделя съвсем, да извадя неща от сърцето си. Нищо не съм писал, дори записки не исках да имам. Можех, помагат понякога. Но аз вярвам, че ако споделям сърцето, трябва да го направя с пълна откровенност, откритост и без значение и по какъв начин ще бъде видяно, чуто, разбрано. Аз искам хората, които дълбоко в себе си са заровили, затрупали пионера в себе си, затрупали онзи борбен човек, онзи непримирим, онзи, който не иска да се отказва, да го разровим, и да го признаем, че го има и да го ползваме всеки ден. Това е част от характера на Господ вътре в нас. И аз не искам ние да я скриваме и да наричаме това смирение. Смирение е да покориш твоята воля под Божията. Твоето желание под Него. Това е смирение. А не да не правиш неща, да не ги инициатираш и да наричаш твоето бездействие смирение, защото казваш на Господ: Боже, аз не мога нищо, всичко ти можеш, аз не мога нищо. Когато някой говори така, той бяга от отговорност най-вероятно. И не е смирение, а е отлагане, несигурност, липса на смелост и липса на увереност. Насърчавам ви, хора, излезте от мястото, което дори което наричате успешно като Вавилон. Тук не говоря за други църкви, не искам да бъда криво разбран. Говоря за вътрешното робство. Онова, което ни държи. Онова вътрешно робство на несигурност, на плахост към нови начинания, на твърда пресметливост, на твърде голяма, твърде подробно изчисление, което прави мозъка го може това. Но нашия дух иска да направи първата крачка. Просто не е. Това е прави жива. Това прави жив духа ни и жива душата ни. Исках всичко това да споделя и вярвам, че споделянето е причината ние да чуем истината. Вярвам, че когато в едно семейство се споделя неща, душата много често чува изисквания, обвинения, но истината е, че духа чува истината. И като чуем истината, трябва да я обикнем, защото истината не е създадена да бъде примислена. Тя трябва да бъде обикната. И затова каза Библията: ще познаете истината, истината ще ви направи свободни. Това познаване е като препознаване, като осиновяване, като вземане, и то става част от тебе. И затова обичам истината, защото тя ме държи свободен. Държи ме свободен. Не се заплитайте отново в робство, и го казва Библията. Стойте свободата, която Христос ви освободи. Тази свобода дойде, че си казва себе си: аз съм истината, пътя и живота. И сега, когато чуваме истината, много важно е как я разбираме. Дали оставяме ума да казва да, обаче, или душата ни да казва не го чувствам така, или позволяваме духа си да каже: това е моята истина. Затова има духовни хора, има и душевни хора. Има хора, които просто ума им е водещ. Не просто разума, онзи ум, който повече прилича на калкулатор, отколкото на ресурс, който Бог е дал за живота ни. И затова, хора, насърчавам ви, бъдете свободни. Свободата е решение. Не е така: ама да, ама аз съм зависим. Не, свободата, твоята лична свобода е твоето лично решение. И чрез твоето лично решение, твоя избор, който правиш, свободата става или начин на живот, или лукс, който от време на време преживяваш. Ние вярваме в свободата, която е ежедневие. Това не обесценява свободата да я превърне в даденост. Не, тя е свободата си уникална, но тя е като въздуха. Или го има, или от време на време идва въздуха, колкото да оцелееш. Ние искаме свободата да бъде нашия въздух. Това е, което исках да споделя, и вярвам, че това, че исках да ви направя съпричастни, първо, давам ми много силна увереност и убеждение в това, че аз не съм сам в това начинание. Аз не съм просто човека, който не иска да бъде сам. Аз съм човек, който винаги търси партньори, търси екип, търси близки хора, търси семейство. И това, което търсим, това намираме. Благодаря на всеки един, който днес е застанал зад излъчването. Тук има много техника, в Пловдив в момента много техника, всичко, всеки е свързан с излъчването, помага. Екипната работа е миналата неделя ли беше, по-миналата, мисля, че стоях и преди съм го виждал, но този път видях хора, които всеки прави нещо и знае какво прави, кой след кого е, какво трябва да направи, толкова синхронизирани и толкова сетях се наслаждавах и можех с часове да ги гледам тия хора. Нали, те ще се изморят да вършат тия неща, не искам да ги тормозя, обаче аз мога да се наслаждавам на това, което виждам. И това е, вижте, това е смисъл да има взаимоотношение. Свободата, която Бог ни води и която живеем заедно, привилегията да бъдем духовно семейство, удоволствие да вършим неща заедно, не по задължение, нещо от някой да ги свърши, ами няма ли, ами айде аз ще го свърши. Ами хубаво, обаче в един момент умората от това, че го вършиш, нежеланието, нали, не съм в кондиция в момента, пък никой не го интересува, всеки иска да свърша нещо, разочарованието от това, че хората не им пука как се чувстваш, така нататък, всички тия неща ги няма, просто ги няма. И винаги съм твърдял, човека е по-важен от служението. Наистина е така. И когато видя хора, които казват, аз съм човека, аз казвам, нямаш ти идея колко си прав. Точно ти си човек. И когато човека започне да върши неща, понеже вижда себе си по този начин, той го прави с цяло сърце, посвещение, отговорност поема, развива това, което върши. И имаме едно невероятно тимово служение в Пловдив, Елхово, Казанлък и сега в Бургас. И всички тези хора са свързани с не идеята за духовно семейство, а с реално духовно семейство. Бъдете благословени, щастливи, свободни. Създадени сме да бъдем удовлетворени. Създадени сме да градим стената с ресурс, който Бог е изпратил и колкото опресия да има срещу нас заплахи, както спомните как градиха юдеите. Едната ръка градиха стената, другата държаха меча. Тоест, Бог ги направи много функционални, да разбират, че могат повече от това да градят и могат повече от това да воюват. Могат всичко, само да повярват. И накрая имаха невероятен резултат. Затова Господ не се е променил, гледа към тебе и казва, може всичко чрез мене. А ние изповядваме и казваме, аз мога всичко чрез теб. Това е вярата. Бъдете благословени изобилно и още веднъж благодаря ви, че гледате, че сте част от това общение, това духовно семейство и си толкова силно, дълбоко съпричастни с това, което се случва. Благодаря ви. Обичам ви, хора, и надявам се скоро да се видим на живо. Бъдете благословени.